Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 190 vers 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 265 vers 1 en 2 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Psalm 119 vers 1 en 6 op die wysie van welke vriend het ons in Jesus.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 23 vanaf vers 1 tot 4 en dan hoofstuk 23 vanaf vers 27 tot en met 24 vers 2. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê: Die skrifgeleerdes en die fariseers het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelarij en minachting van die wet. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars. Julle hou die grafte van die profete in stand en versier die gedenktekens van die vromes, en julle sê: As ons in die dae van ons voorvaders gelewe het, sou ons nie medepligtig gewees het aan die vergieting van die bloed van die profete nie. Op die manier erken julle self dat julle nakomelinge is van die moordenaars van die profete. Gaan maar aan. Maak klaar wat julle voorvaders begin het. Julle slange, addergeslag, hoe sal julle ontkom aan die straf van die hel? Luister dus goed. Ek stuur profete, wyse manne en leraars na julle toe. Julle sal party van hulle doodmaak en kruisig, en party in julle sinagoges gesel, en hulle van die een dorp na die ander vervolg. So sal julle verantwoordelik wees vir die bloed van al die vromes wat op die aarde uitgestort is. Van die bloed van die onskuldige Abel af, tot by die bloed van Sagaria, seun van Berekja, vir wie julle tussen die tempel en die altaar vermoor het. Dit verseker ek julle, die straf vir al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskapper stenig wat ek na jou toe gestuur het. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep: loof hom wat in die naam van die Here kom. Toe Jesus van die tempel al weggaan, het sy disippels nader gekom en sy aandag op die tempelgeboue gevestig. Maar hy antwoord hulle, julle sien al hierdie dinge, dit verseker ek julle, hier sal nie een klip op die ander bly nie, alles sal afgebreek word. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, tot U alleen kom ons met al ons gebede. Ons wil U loof, want U is God almagtig. En ons prys U, omdat U elke dag ons lewe in U hande hou. Ons dank U dat U ons almal so versorg, asof U oor ons elkeen alleen besorgd is. Ons dank U dat U aan ons elkeen by die naam gedink het, toe U seun op die pad van Golgotha geloop het. Gee dan toch, o Heer, dat wanneer ons ons levenspad loop, ons dit ook so sal loop, en die ou mens in ons sal kruisig. Maak ons sterk teen versoekinge, maar vul ons lewens met die vrug van U Gees. Here ons God, as ons voor U staan, is ons verlee, omdat ons in alles so ver tekort skiet. En daarom kan ons nie anders nie, as om te pleit om U genade en U vergifnis. Vergewe ons, dat ons van geaardheid selfsugtig is, dat dit ons gewoonte is om onsself bo ander te ag. En ons doen dit nie net op straat nie, maar ons doen dit ook in die intiemheid van ons huisgesinne. Ons bid U, gee ons daagliks wat ons nodig het, en laat toch U liefde ons genoegdoening in hierdie lewe is, in ons aardse oorvloed en in ons aardse armoede. Laat ons toch nooit in die ellende beland om U, ons God en Vader, te wantrou nie. Ons bid U vir wysheid en onderskeiding om al die aanslae teen ons geloof te kan teenstaan. Gee ook dat ons nou hier net U waarheid sal hoor en dat dit opnuut weer ons harte en hande sal reinig. Here ons God, sien en hoor ons toch, want ons staan voor U. In die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 271, die eerste en die tweede strofe. Herskep opnuut, o Heer, my lewe tot U eer. Heilige Jesus, heilig my ook, wil U my lei, om my geheel aan U te wy. Broeders en susters, wat is geloof? Wat beteken dit as ons sê, as ek sê, ek is 'n gelowige? Om dit so te stel, Wat moet geloof met my doen? Wat is geloof veronderstel om aan my te doen, sodat ek kan sê, ek is 'n gelowige? Die leerboek van die kerk kom met 'n antwoord, en die sê vir ons, in die eerste plek, geloof hou in dat ons God sal ken. Maar nie uit ervaring nie. Nie oor hoe ons elkeen voel dat ons God ken nie. Maar oor hoe God hom in sy woord aan ons bekend maak. Dit is hoe ons God moet leer ken, dis hoe ons hom moet ken. Want as ons God op 'n ander manier leer ken, deur ervaring, dan is ons besig met 'n afgod. Dan kan ons maar weet, nou is ek besig met afgodery. Dit gaan oor hoe God hom in sy woord aan ons bekend maak, in die Ou en Nuwe Testament. En ons leer God in die Bybel ken as die Almagtige, soos ons bely, die Skepper van hemel en aarde. En onmiddellik al hierdie kennis doen iets aan my. Want met hierdie kennis uit die woord weet ek, God, die Seun, die Heilige Gees, is nie my speelmaat nie. En dat ek God dan so leer ken, en veral wanneer die evangelie uitloop op die kruisiging en die oop graf, moet iets aan my doen. Dit moet my vul met ontzag, met 'n onverstaanbare, onverduidelikbare gevoel van dankbaarheid, omdat hierdie God met my bemoeienis maak. En dan sê die leerboek, die tweede gedeelte is, en dat ek hierdie God sal vertrou. Dis feitelik onmoontlik om God uit die Bybel te leer ken, te besef wie ek is voor God, en dan nie op hom te vertrou nie. En dit is wat elke keer behoort te gebeur, wanneer ons ook die Bybel oopmaak en dit lees. En dan spesifiek in hierdie tyd kom, by die kruis en die oop graf. Maar nou gaan dit met ons so. Op 'n keer maak God die opmerking teenoor sy profeet Esegiel. God sê vir Esegiel, ek sien dat wanneer jy praat, dan kom my volk en hulle luister na jou. Maar God sê, daar's een probleem. As hulle loop, dan doen hulle niks van wat jy vir hulle gesê het. Ons skrifgedeelte. Hier is Jesus Christus besig om die oordeel oor die fariseërs en die skrifgeleerdes uit te spreek. Hy sê vir hulle, julle is wit gepleisterde grafte. En hy verwyd hulle oor die dood van die profete en al die vromes in die Ou Testament. En as hulle daar loop, dan sê die disippels, Here, kyk hierdie pragtige tempelgebou. Broeders en susters, as 'n mens hoofstuk 23 en 24 van Matteus lees, hier waar Jesus met sy disippels en die skare in die tempel staan en gesels, dan moet 'n mens hierdie skrifgedeelte vergelyk met Matteus hoofstuk 5. Want die twee gedeeltes staan in skrille kontras met mekaar. Hier in ons skrifgedeelte staan Jesus en hy praat met die disippels en die skare. En wat doen hy? Hy spreek die oordeel uit oor die skrifgeleerdes en die fariseërs. Gaan kyk 'n mens in hoofstuk 5. Dan spreek Jesus daar sy seën uit. Geseend is die een wat treur. Geseend is die een wat smag na reg en geregtigheid. Geseend is die een wat barmhartigheid doen. En ook daar het hy met die disippels en die skare gepraat. Maar twee totaal teenoorgestelde redes wat hy voer. En nou plaas ons ons in hierdie prentjie. Sou ons in Matteus hoofstuk 5 ook graag daar tussen die skare en die disippels wou gaan sit, daar teen die hang van die berg waar Jesus met hulle praat? Ja, inderdaad. Dis gaaf, dit voel goed. Dis mooi woorde as Jesus sê, geseend is die, geseend is daardie. Toe Jesus hier in die tempel met die skare en met die disippels praat, sou ons ook die vrymoedigheid hê om daar tussen hulle te gaan staan? Ja, ons sou die vrymoedigheid gehad het om dit te doen, want Jesus praat nie met die skare en die disippels oor hulle self nie. Hy is besig om die oordeel oor die fariseërs en die skrifgeleerdes uit te spreek. En wanneer iemand anders veroordeel word, raak dit ons nie en ons staan graag nader. Dis mos hoe ons is. Dit streel ons as vir iemand anders gesê word. Jy's 'n fariseer of 'n hygelaar. Maar dan moet iets ons opval. Ons kan verstaan in Matteus 5 dat Jesus met die skare en die disippels praat en vir hulle sê geseend is die, geseend is daardie. Maar hier by die tempel, Jesus praat hier oor die skrifgeleerdes en fariseërs asof hulle hier teenwoordig is waar hy met die skare en die disippels praat, maar hulle is nie. Hoekom gaan jy nou so 'n oordeelsrede voer en die mense oor wie jy praat is nie eers daar nie? Iets rym nie. Volgens Jesus se eie woorde kon die skrifgeleerdes en fariseërs sekerlik oor hulle self goed gevoel het. Hulle inderdaad self gesien het as die godsdienstige leiers van die volk. Immers, hier sê Jesus, luister na hoe hulle die wet uitlê. Hulle het die gesag om dit te doen. Hulle is daarvoor geroepe om dit te doen. En so daarom kon die skrifgeleerdes en fariseers seker maar tereg reken, dat as jy nou die res van die hoofstukke lees, dat hulle hulle gebedsbande om die kop maar bietjie breër kan maak as die ou gemiddelde gelowige op straat, en dat hulle die tossels aan hulle klere groter kon maak as die gemiddelde ou op straat. Hulle is immers die uitleers van die wet van Moses. Dan sê Jesus, luister na hulle, maar moenie doen, moenie leef soos wat hulle leef nie, want hulle bind allerhande laste, wette, bind hulle saam, en dan druk hulle dit op die arme mense hieronder se skofte, en almal moet leef volgens hierdie verskriklike wette wat hulle voorskryf, maar hulle self is nie bereid om dit te doen nie. Hulle self leef nes hulle wil. Hulle is meesters daarin om tiendes uit te werk van allerhande kossoorte en kruie wat betaal moet word. Hulle sal vir jou haarfijn kan vertel hoe dat jy jou eetgerei moet reinig. Hulle sal vir jou kan bereken hoe ver jy op 'n sabbat kan loop. Ja, en as jy nou 'n krisis het, dan sal hulle nogal met oplossings ook kom. As jy nou weet dat jy op die sabbatdag verder as 800 meter moet loop, gaan dan die vorige dag heen, loop 800 tree, kry die naaste boom en hang daar 'n baadjie op en sit daar 'n bord kos neer, want waar jou voeding en jou kleding is, is jou huis. So, môre op die sabbat, dan kan jy tot daar loop, dan is jy nog steeds by jou huis, en dan kan jy nog 800 meter loop. So, hulle was baie fyn om die wet so uit te lê. Jy kon hulle met niks vasvra nie. Toe sê Jesus vir hulle, julle hou die grafte van die profete in stand, en julle versier die gedenktekens van die vromes, en julle sê, as ons in die dae van ons voorouers gelewe het, sou ons nie medepligtig gewees het aan die vergieting van die bloed van die profete nie. Sê Jesus, maar op die manier erken julle dat julle nakomelinge is van die moordenaars van die profete, en sê Jesus vir hulle, gaan maar aan. Maak klaar waarmee julle begin het. En dan gebruik hy 'n beeld. Hy sê, want julle het almal vermoor, vanaf die onskuldige Abel tot by die Sagaria van Berekja. Om dit reg te verstaan, die boeke in die Ou Testament van die Jode is net op 'n ander manier gerangskik as ons Ou Testament boeke. Ons gaan nou nie daarop in nie. So Genesis is hulle eerste boek en 2 Kronieke is hulle laaste boek. So Jesus verwys na die hele Ou Testament, van Abel af in Genesis tot by die profeet Sagaria in 2 Kronieke. Die hele Ou Testament deur. Wat sê Jesus hier? Hy sê 2 dinge, 2 kante van dieselfde muntstuk. Hy sê, as jy hom, die Christus wat gekom het, verwerp, verwerp jy die hele Ou Testament. En as jy die Ou Testament verwerp, verwerp jy die Christus wat gekom het. Want Jesus het geweet, dis hierdie skrifgeleerdes en fariseers wat hom aan die Romeine gaan uitlewer. Op hierdie punt kom ons terug na ons lastige vraag toe. Wat praat Jesus hier in die tempel? Oor die skrifgeleerdes en die fariseers, maar hy praat met die skare en die disippels. Want Jesus het geweet, hulle gaan precies dieselfde doen. Die evangelie vertel ons, toe hulle Jesus gevangen neem, toe maak sy disippels dat hulle wegkom. En toe hy daar voor Pontius Pilatus staan, toe is dit die skare wat skreeuw, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Hy praat met hulle oor die skrifgeleerdes en fariseers, maar hy praat met hulle. Nou het ons gesê, ons sal graag daar tussen die skare en die disippels wil sit. Is ons aandadig daaraan dat ons, al die vromes en profete van die Ou Testament, se bloed op ons hande het? Nee, die ons nie. Sou ons Jesus Christus verraai deur weg te hardloop? Nee, nie ons nie. Sou ons tussen die skare staan en sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom? Nee, nie ons nie. Die vraag word beantwoord as ek sê, ek is 'n gelowige, en ek kyk daarna, na wat in my verstand en mond en hande aangaan, want die evangelie rig 'n appel. Jy kan nie die Bybel lees, en die evangelie lees, en dit rig nie 'n appel op jou nie. Broeders en susters, kinders van Adam, laat ons maar ook nie die tyd by ons verbygaan, die geleentheid by ons verbygaan, om saam met al die mense van al die eeue die spykers in te slaan. Mag God se woorde aan Esegiel toch nie waar word oor ons nie. Amen. Ons sing ten slotte gesang 232, die tweede strofe, en daarna gesang 309, al drie die strofes. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen. Broeders en susters, net